Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជនជាតិអាហ្វ្រិក44លានអ្នកប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយជំងឺ COVID-19 ការរំជួយផែនដីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តវិធានការនៅឆ្ងាយពីគ្នាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវជំនះចេញពីកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសអាសង់ទីនបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅទីសាធារណៈលែងមានដូចពីមុនខណៈមិនមានករណីឆ្លងថ្មីជាង3សប្តាហ៍នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សរហូតដល់44លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចមានមេរោគកូវីដ-19ហើយ 190,000 នាក់ទៀតនឹងស្លាប់ប្រសិនបើវីរុសនោះមិនត្រូវបានគេរាំងផ្ទុកនោះទេនេះតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានពិនិត្យមើលប្រទេសចំនួន47នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខណៈដែលអត្រាឆ្លងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមានការយឺតយ៉ាវជាងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកក្នុងអំឡុងឆ្នាំដំបូងនៃការរីកត្បាតក៏ដោយជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចថិតនៅយូរនៅក្នុងអ្វីដែលរបាយការណ៍នោះបានហៅថាចំណុចក្តៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាស៊ីឌីសូម៉ូអ៊ីទីនាយកប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 អាចឋិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើវិធីដោះស្រាយដែលជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទីយើងចាំបាច់ធ្វើតេស្តតាមដានដាក់មនុស្សដែលមានមេរោគឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយនឹងព្យាបាលលោកអានទីញូកាតារីសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្កើនការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដើម្បីរកជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីក្នុងគ្រាអាសន្នដែលមានទឹកប្រាក់506លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអេក្វាដ័រក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់ក្រៃបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុថាទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលបានចូលរួមជាមួយឧស្សាហកម្មឯកជនដើម្បីបង្កើតនិងចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាដែលលោកបាននិយាយថាអាចធ្វើតេស្តមនុស្សរាប់លាននាក់នៅចុងរដូវក្តៅខាងមុខមុនពេលរដូវគ្រុនផ្ដាសាយចាប់ផ្ដើមការរំជួយផែនដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រ៉ង់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19ដែរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីទេអ៊ីរ៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយមិនគោរពវិធានការឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដែលធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយផែនដីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសផែនការវិធានការ3នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយធ្វើការបើកប្រទេសឡើងវិញជាបណ្ដើរបន្ទាប់ពីការបិទដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅពេលដែលរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តខិតខំឲ្យទទួលបានការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសេតវិមានបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ឥឡូវនេះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទាហានការពារប្រធានាធិបតីបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមានមុនពេលទាហានការពារប្រធានាធិបតីនោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរបានធ្វើតេស្តម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រវេសប្រវាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ចេញតួលេខមនុស្សគ្មានការងារធ្វើផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកសេវីទូស្មានថាតួលេខមនុស្សគ្មានការងារធ្វើអាចមាន10ពួកអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានចម្លៀសមនុស្ស25នាក់ចេញពីកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires កាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19សេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបងដំបងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនមានមនុស្សដែលត្រូវបានគេយកចេញពីកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់នោះបានបង្ហាញសញ្ញាមេរោគកូវីដ-19នោះទេកម្មករ5នាក់នៅកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក៏បានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19ដែរលោក Blas Rinaldo នាយកកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់នោះបាននិយាយថាទីកន្លែងនោះនឹងបន្តមើលថែទាំមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19អវិជ្ជមានក្នុងខណ្ឌនោះដែលពលរដ្ឋបានគូសចាននឹងឆ្នាំងពីយកផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាពីរុស្ស៊ីថ្ងៃពហុដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសអាហ្សង់ទីនកំពុងឈពោះទៅកាន់ការបិទប្រទេសជាតិសប្តាហ៍ទី8ប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមាន 5,371 ករណីនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងមនុស្សស្លាប់282នាក់អ្នកប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានបញ្ចប់ការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកអាញាធរបានទទួលការព្យាបាលនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារទោះបីពួកគេបានចានចោលការទាមទាររបស់លោកឲ្យដោះលែងលោកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាពែកកាលពីថ្ងៃពុធពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីរ៉ង់ម្ដាយរបស់លោកស៊ូហេអារ៉ាប៊ីដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ចប់កោតកម្មបង្អត់អាហារនៅព្រឹកថ្ងៃពុធលោកស្រី Farantis Maslum បាននិយាយថាពួកអញ្ញាធម៌បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអារ៉ាប៊ីធ្វើការវះកាត់ការពិសាបដាមុននៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺពោះវៀនធំដែលតាក់ទិននឹងការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារជាច្រើនកាលពីពេលមុនរបស់កូនលោកស្រីលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីមានស្ថានភាពល្អហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានបរិភោគអ្វីក្រៅពីទឹកអំបិលនិងស្ករនោះទេលោកស្រីម៉ាស្លូមក៏បានបញ្ជាក់ពីលិខិតពិតប្រាកដដែលចេញដោយលោកអារ៉ាប៊ីខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើ website ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនក្នុងលិខិតនោះលោកអារ៉ាប៊ីបាននិយាយថាលោកបានសម្រេចបញ្ចប់កោតកម្មបង្អត់អាហារមួយសប្តាហ៍តាមសំណើរបស់ម្ដាយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកបានទទួលការព្យាបាលជំងឺ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចខាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅទីសាធារណៈលែងមានដូចពីមុនខណៈមិនមានករណីឆ្លងថ្មីជាង3សប្តាហ៍នៅកម្ពុជាសកម្មជនជំទាស់មិនឲ្យរុស្ស៊ីគុយបានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារជាអ្នកកសែតគឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅប្រទេសសូម៉ាលីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំងឺ COVID-19 សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរលាកសម្រាប់កុមារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញមីក្រូបដែលការពារសត្វមូសមិនឲ្យឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងការផាកពិន័យខ្ពស់ចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាប្រជាជនមួយចំនួនបានរិះគន់ការរឹតបន្តឹងនេះតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook រហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនមនុស្ស3នាក់មកសាកសួរហើយពួកគេត្រូវបានឲ្យសារភាពកំហុសនៅក្នុងវីដេអូនិងផ្តិតមេដៃមុនពួកគេត្រូវបានដោះលែងលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ដោយចាត់ទុកថាការរិះគន់មានលក្ខណៈជេរប្រមាថដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចអ្នកទាំង3នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងក្រោយពួកគេបានសារភាពកំហុសនៅក្នុងវីដេអូហើយមានការផ្តិតមេដៃជាការទទួលកំហុសនេះបើតាម website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបើតាម website ចាប់តាំងពីថ្ងៃអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្ងៃទី1ខែឧសភាបុរសម្នាក់ឈ្មោះផល្លាជាមនុស្សទី3ហើយដែលសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺករណីបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតនិងជេរប្រមាថមើលងាយមកលើសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានលើកឡើងថាបុរសនោះបានបង្ហោះព័ត៌មានជេរប្រមាថមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងមកលើសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020បាទតាម website នោះសមត្ថកិច្ចបានភ្ជាប់ការបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកផល្លាដោយមានរូបថតលោកឈរក្បែរម៉ូតូរបស់លោកដែលមានកម្លាំង 155cc លោកបានប្រើពាក្យមួយចំនួនដូចជាអញងាប់អញនិងប្រើពាក្យពួកប្រែតសំដៅទៅលើនគរបាលនៅក្នុងសារនោះលោកលើកឡើងថាលោកមិនអាចបើកម៉ូតូបានដោយសារតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបើកបរលោកផល្លាបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់សមត្ថកិច្ចការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផែនការសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរនាំហើយលោកក៏បានសារភាពកំហុសនៅក្នុងវីដេអូបើតាមវីដេអូនោះលោកផល្លានិយាយថាលោកបានបង្ហោះរូបភាពនិងខ្លឹមសារមើលងាយនិងប្រមាថកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោកមានប្រសាសន៍ថា
អត្តន័យក្នុងការបង្ហោះនេះធ្វើឲ្យជាបរិវត្តនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមានការយល់ច្រឡំពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សមាជិកនិងមន្ត្រីសាធារណៈដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយខ្វះការពិចារណាទៅបានសូមទទួលបង្ហោះនិងសូមទោសចំពោះទង្វើដែលបានធ្វើនេះ
ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបាននាំមកសាកសួរលោករស់តារាបានសារភាពនៅក្នុងវីដេអូថារូបលោកបានបង្ហោះរូបភាពដែលប៉ូលីសបានផាកពិន័យរូបលោកកាលពីឆ្នាំ2018បើតាម Facebook នោះលោកបង្ហោះសាររិះគន់ពីការមិនមានប័ណ្ណសម្គាល់ម៉ូតូដោយសារម៉ូតូបងរំលោះហើយឯកសារមិននៅជាមួយម្ចាស់ម៉ូតូទេសាររិះគន់នោះលោកបានភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពចាស់ដែលលោកត្រូវបានផាកពិន័យលោកតារានិយាយនៅក្នុងវីដេអូថា
បើការពិចារណាខ្ញុំសូមទទួលកំហុសតែស្រងចំពោះទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះហើយខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងរកទឹកនឹងមិនរកទឹកអំពើខុសឆ្គងបែបនេះតរទៀតនេះដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជិកអនុគ្រោះវិតាអនុគ្រោះនៅលើកលែងទោសដល់ខ្ញុំបានផង
ចំណែកមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះគួកស្រីណាដែលជាអ្នកលេង TikTok កញ្ញាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបង្ហោះវីដេអូចាស់នៅលើ TikTok ជាការរិះគន់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកទាំង3នោះត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានណែនាំអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដោយផ្តិតមេដៃរួចមកបើតាម website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋជួយផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតនិងចូលរួមសហការទប់ស្កាត់រាល់ព័ត៌មានមិនពិតស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានព្រមានថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តអនុវត្តតាមច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតពិសេសបង្ហោះព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈមើលងាយជេរប្រមាថមកលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាបើក្នុងករណីមិនរៀងចាលសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយការស្ថាបនាលោកបន្តថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទូលំទូលាយមានការខឹងសម្បាចំពោះការអនុវត្តនេះ
ដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺយើងអត់បានធ្វើជាជំនាញនៅពេលដែលរត់មិនបានតែម្ដងអាហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្លះគាត់មានការខឹងសម្បាចឹងដែរ
លោកអំសំអាតចាត់ទុកការបង្ហោះវីដេអូសារភាពតាម Facebook ជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ បើទោះអាញាធរយល់ថានេះជាការបង្ហាញគំរូមួយក៏ដោយ
អានឹងគឺជាការផ្សាយសារមួយក៏ប៉ុន្តែមានមួយចំណែកបើយើងគិតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិនោះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិភាពនិស្សិតរបស់គាត់ដែលបើសិនជាអត់មានបទល្មើសអីផងហើយយើងគាត់ទៅអប់រំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងធ្វើការបង្ហោះជាវីដេអូឆ្លៃទៅវាអាចទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលជាដើមដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់របៀបហ្នឹងដែរបាទ
កាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែពិចារណាលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីបានបង្កើតច្បាប់នេះរួចទៅហើយដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ទំនងជានឹងអាចធ្វើដូចគ្នាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចាប់តាំងពីមិនមានករណីឆ្លងថ្មីជាង3សប្ដាហ៍មកនេះការអនុវត្តវិធានការការពារតាមរយៈការថត់នៅឆ្ងាយពីគ្នានោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើតមានឡើងតិចតួចនៅតាមទីសាធារណៈនិងទីប្រជុំជនពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងបានចេញដើរជុំជុំគ្នានៅតាមទីផ្សារនិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបន្តព្រមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ជាង3សប្តាហ៍មកហើយការអនុវត្តរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាហាក់មិនមានការអនុវត្តដូចមុននោះទេប្រជាជនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហើយការរកស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញក្រសួងសុខាភិបាលក៏នៅតែបន្តព្រមានពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងឡើងវិញបើទោះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន122ហើយជាសះស្បើយទីសាធារណៈផ្សារទំនើបនិងទីប្រជុំជននោះកម្រត្រូវបានគេមើលឃើញមានពេលនេះពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសក់អង្គើយក្នុងការពាក់ម៉ាស់លោកឌីសុខុមអ្នកលក់ទឹកអំពៅនៅមុខផ្សារទំនើប Aeon 2ក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបារម្ភពីការនៅក្បែរគ្នារវាងលោកនិងអតិថិជនរបស់លោកទេហើយលោកក៏មិនពាក់ម៉ាស់ការពារមុខនៅពេលកម្ដៅថ្ងៃឡើងខ្លាំងដែរ
អត់មានទេពួកអត់មានត្រូវខ្លាចឆ្លងពួកវាអានេះឆ្លងតាមបកកិតជាតើនេះតាមខ្យល់ដង្ហើមនេះគ្នាព្រោះវាសាយភាយដោយសារដង្ហើមយើងដោយសារពលភាពដង្ហើមយើងតដង្ហើមដែរពួកបងបងអត់ខ្លាចទេស្មាននេះបងលែងខ្លាចបាត់ហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខុមអាយុ31ឆ្នាំនិយាយថាបើសិនជាលោកសង្កេតឃើញអតិថិជនរបស់លោកណាម្នាក់មានអាការៈផ្ដាសាយនោះលោកនឹងមិនទៅគៀកនឹងអតិថិជននោះទេ
បើគេមានការផ្ដាសាយយើងមើលភ្ញៀវដែរដល់អញ្ចឹងយើងហត់ច្រៀងដោលចងាយដែរប្រហែលជាផ្លាស់ម៉ែតអញ្ចឹង
បើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្របន្ថែមលើនោះពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្តវិធានការបង្ការផ្សេងទៀតរួមមានកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងការចំណាយពេលវេលានៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាល់កុលហើយនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ត្រូវខ្ទប់មាត់ដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាស់អនាម័យរួចបោះចោលក្នុងធុងសំរាមភ្លាមហើយលាងសម្អាតដៃនៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2ទាំងអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកដើរទិញទំនិញត្រូវគេសង្កេតឃើញថាมันមានការរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នានោះទេបើទោះជាពួកគេភាគច្រើនមានពាក់ម៉ាស់ក៏ដោយអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមិនបានរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារតែមានការទុកចិត្តគ្នាថាគ្មានជំងឺ COVID-19 កំពុងអង្គុយលើកៅអីមួយនៅមុខបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2កញ្ញាថងស្រីនេះវ័យ19ឆ្នាំកំពុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទដៃឆ្ងាយពីអ្នកដើរផ្សារផ្សេងទៀតកញ្ញានិយាយថាអ្នកដើរផ្សារភ័យច្រើនមិនបានរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេពេលដែលពួកគេទិញទំនិញ
មុនហ្នឹងខ្ញុំដើរមកហ្នឹងឃើញពួកគេក៏អង្គុយឆ្ងាយគ្នាចា៎ប៉ុន្តែពេលដើរទៅនៅកន្លែងទិញអីទិញអីអត់ឃើញ
ក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2ដដែលនេះលោកសុនភក្តីកំពុងរង់ចាំទទួលបានបើកបរនៅមុខការិយាល័យធ្វើបើកបរសម្រាប់លោកព្យាយាមឈរឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកមកធ្វើបានបើកបរផ្សេងទៀតដោយបារម្ភពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលលោកយល់ថាមិនទាន់បាត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេស្របពេលលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះលោកសង្កេតឃើញអ្នកផ្សេងទៀតបានរក្សាគម្លាតពីគ្នាតែហាក់ដូចជាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីគ្នានោះទេ
ខ្ញុ គាត់ឈោទៅលក្ខណៈគាត់រៀងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងគាត់គាត់មិនបានឆ្ងាយវរែវាម្នាក់មួយម៉ែត្រម្នាក់គេពីគ្នាមួយម៉ែត្រម្នាក់ហ្នឹងគេមិនទៅនិយាយគាត់គ្នាមិនដែរ
ក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ទេជាង3សប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែក្រសួងព្រមានថាគ្មានករណីឆ្លងថ្មីមិនមែនមានន័យថាការឆ្លងនឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេចំណែកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តរក្សាគម្លាតពីគ្នាដូចជាពន្យាការរៀបអភិភិបាលពិធីជប់លៀងនិងការចាក់ធុងបាសរោមជាដើមចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នលោកសរសេរលើទំព័រ Facebook ក្នុងនេះដើមថាទោះបីអត្រាឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីហើយអត្រានៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះបានជាសះស្បើយនៅសល់តែ2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះក្តីក៏យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសហើយគិតស្រាលថាជំងឺនេះមិនអីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្តៅមិនងាយឆ្លងគឺមិនដូច្នេះទេព្រោះជំងឺនេះជាជំងឺកាចសាហាវហើយងាយឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់លឿនខ្លាំងណាស់លោកទូចអួចពលរដ្ឋមកពីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងកំពង់លក់ផ្លែទុរេននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋទូទៅចាប់ផ្ដើមបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតាមផ្សារដោយសារតែការមិនបន្តពាក់ម៉ាស់ឬមិនមានការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេលោកនិយាយថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងការរឹតបន្តឹងកន្លែងសបាយនានានោះពលរដ្ឋត្រូវតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន
អត់ឲ្យបើកដល់អីដំណើរការអញ្ចឹងយើងចេះប្រយ័ត្នហ្នឹងណាតែពេលវាឡាយដំណើរការអស់យើងព្រោះវិញហ្នឹងវាត្រូវប្រយ័ត្នហើយ
កម្មកោរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនៃការបង្ការជំងឺ Covid-19 ខុសៗគ្នានៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេកម្មការនីកាត់ដេរសោបដណូដែលចេញពីរោងចក្រមួយនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិយាយថាកម្មករនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យអនុវត្តការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអស់រយៈពេល1ខែកន្លះមកហើយដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ណា
ជាងឯងតាំងពីចូលឆ្នាំនេះតាំងពីមានមេរោគហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេឲ្យនៅគម្លាតគ្នាអញ្ចឹងគេការពារឲ្យពាក់ម៉ាស់ពាក់អីប្រាកដប្រាអីអញ្ចឹងកន្លែងចូលទុកទឹកលាងដៃអាសាលាងដៃអញ្ចឹងគេអាសាប្រជុំប្រាប់យើង
ប៉ុន្តែការអនុវត្តបែបនេះមិនមាននៅកន្លែងធ្វើការរបស់កម្មការនីកញ្ញាពលសេងនោះទេកម្មការនីវ័យ32ឆ្នាំនិយាយថាកញ្ញាមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជារោងចក្រដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើការនេះមិនតម្រូវឲ្យថិតឆ្ងាយពីគ្នានោះយ៉ាងណាមិញកញ្ញាថារោងចក្របានស្នើឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់និងដាក់ទឹកអាកុលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រ
ពាក់ម៉ាស់មានទឹកអាកុលសម្រាប់លាងដៃឬក៏បាញ់យីអញ្ចឹងណាបង
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរក្សាគម្លាតពីគ្នាភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមរោងចក្រនោះទេហើយកម្មករក៏បន្តរក្សាទម្លាប់ចាស់ដដែលដូចជាការហូបអាហារនិងដើរជុំជុំគ្នាដដែលលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រូវកែរោងចក្រអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ទោះបីជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនៅកម្មកររោងចក្រមិនសូវបានអនុវត្តការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាក្តីបុគ្គលិកក្នុងវិស័យឯកជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានសម្រេចធ្វើការពីផ្ទះនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍នៃករណីឆ្លងដំបូងបុគ្គលិករដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវគេសង្កេតឃើញបន្តការពាក់ម៉ាស់នៅពេលធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមិនហេងមានប្រសាសន៍ថាអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលប្រកាសឲ្យផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបន្តបិទដដែលគណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយលោកបន្តថាអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្អាកត្រូវបន្តផ្អាកដោយមិនទាន់មានការកំណត់ពេលជាក់លាក់កាលពីពេលកន្លងទៅតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយត្រូវតែត្រៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដាក់ដំណើរការការរកស៊ីឡើងវិញការបើកសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរជាដើមលោកស្រីបន្តថាប្រជាជនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារជំងឺនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលមួយអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាឲ្យបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតបញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីគុយបានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសចំនួន47ជាសមាជិកដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងអាក្រក់នៃប្រទេសទាំងនេះមិនអាចឲ្យប្រទេសទាំងនេះក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីចំនួន15ប្រទេសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែតុលាខាងមុខអង្គការ UN Watch ដែលជាអង្គការឯករាជ្យមួយឃ្លាំមើលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគុយបានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជារបបសង្កត់សង្កិននិងផ្ដាច់ការចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងបង្កឲ្យមានការចំអកនិងខឹងសម្បារលោក Hillel Noir នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UN Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលដែលបដិសេធមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមិនមានគោលជំហរអ្វីក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេលោក Noir បញ្ជាក់ដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់និយាយថាសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះនោះទេជាការពិតមិនមានប្រទេសណាមួយល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសប្រទេសខ្លះដែលអាក្រក់បំផុតមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អទេហើយជាការផ្ទុយស្រឡះពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជាផ្លូវការដែលត្រូវបានប្រកាសនៅពេលបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះឡើងហើយដែលនៅតែត្រូវអនុវត្តចំពោះការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានអនុម័តនៅពេលក្រុមប្រឹក្សានេះបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016តម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានព្រមានផងដែរថាប្រទេសណាដែលរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សអាចត្រូវព្យួរសមាជិកភាពករណីនេះធ្លាប់ត្រូវបានអនុវត្តម្ដងប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីប៊ីកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការមូអាម៉ាហ្កាដាហ្វីលើក្រុមបាតកោលោកនួបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សានេះជាអង្គការនយោបាយហើយសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនជារឿយៗនយោបាយលុបលើសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គោលការណ៍ត្រួសត្រាយរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាជាង 50% នៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមែនជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះទេលោកនួថ្លែងដូចនេះថាដោយសារសមាជិកភាពនៃប្រទេសទាំងនោះកិច្ចការមួយផ្នែកធំនៃការងារត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះមិនត្រូវបានធ្វើនោះទេជាឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនគុយបាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទួរគីជាដើមមិនដែលត្រូវបានគេថ្កោលទោសសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយលោក Rupert Colville ដែលជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាការឈរឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអាសនៈមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមែនជាការអនុវត្តដែលគ្មានការខាតបង់នោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋជាសមាជិកណាមួយដែលមានប្រវត្តិមិនល្អខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យលោក Colville បញ្ជាក់ដូចនេះថាជាការពិតនឹងមានផលវិបាកបន្តិចបន្តួចវាមិនមែនមានន័យថានៅពេលបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះហើយអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់នោះទេវាជាការផ្ទុយពីនេះទៅវិញទេពីព្រោះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍លើអ្នកច្រើនជាងមុនលំនាំនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទាំងនោះនឹងអ្វីដែលពួកគេនិយាយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យហើយនឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់ប្រសិនបើពួកគេជាប់ឆ្នោតដោយប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរលោកខូលវៀនិយាយថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំណត់ដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងថាកាលពីអតីតកាលប្រទេសខ្លះបានដកសំណើសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ច្រើនលោកក៏សម្គាល់ថាដំណើរការមានរយៈពេលវែងឆ្ងាយនៅមុនពេលមានការបោះឆ្នោតហើយអ្វីៗអាចកើតមានបាននៅមុនពេលនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារជាអ្នកកាសែតគឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំងឺ COVID-19 សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរលាកសម្រាប់កុមារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញមីក្រូបដែលការពារសត្វមូសមិនឲ្យឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន66មិនឲ្យលក់ម៉ាស់មុខដល់បុគ្គលិក8ខ្លួនប្រទេសថៃនឹងបង្កើនការធ្វើតេស្តខណៈដែលករណីឆ្លង COVID-19 កាន់តែថយចុះបាតុករសេប៊ីរាប់រយនាក់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំង
តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន66ពីការលក់ម៉ាស់មុខឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអ្នកជំនាញអះអាងថាម៉ាស់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង66នេះមិនមានគុណភាពគ្រប់ស្តង់ដារម៉ាស់ប្រភេទ N95 ដែលមានតម្រូវការខ្លាំងពីវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋានិងមន្ទីរពេទ្យនានាដោយសារវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងម៉ាស់សម្រាប់វះកាត់ឬក្រណាត់រមុកម៉ាស់នេះមានឈ្មោះថា N95 ដោយសារវាអាចចម្រោះជាតិមេរោគនៅក្នុងខ្យល់ដូចជាវីរុសកូរ៉ូណាបានរហូតដល់ 95% រដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA ថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាម៉ាស់ប្រភេទ K95 ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចចម្រោះមេរោគក្នុងខ្យល់បានត្រឹមតែ 24% ប៉ុណ្ណោះដោយមានម៉ាស់ដែលនាំចូលមកមួយចំនួនចម្រោះបានត្រឹម 1%រដ្ឋបាល FDA ថាការហាមឃាត់ចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យចំនួននៃក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចផ្ដល់ម៉ាស់មុខដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះពីចំនួន80មកត្រឹម14ក្រុមហ៊ុននាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទិញម៉ាស់ប្រភេទ N95 ពីប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាដោយសារកង្វះខាតចំនួនម៉ាស់មុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះផងដែររដ្ឋបាល FDA និយាយថាខ្លួនបានព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន42ដែលអះអាងថាលក់ថ្នាំព្យាបាលនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ដែលទំនងជាคล้ายคล้ายប្រទេសថៃគ្រងនឹងបង្កើនការធ្វើតេស្តចំពោះក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះខណៈដែលចំនួននៃករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីមានការធ្លាក់ចុះមិនលើសពីខ្ទង់10ក្នុងមួយថ្ងៃហើយអាជីវកម្មមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឡើងវិញនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ថៃដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការតាមដានជំងឺ COVID-19 របស់ថៃនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃគ្រោងនឹងបង្កើនការធ្វើតេស្តពីចំនួន 230,000 ក្នុងពេលនេះរហូតដល់ប្រមាណ 400,000 តេស្តដែលនេះជាចំនួនមធ្យមសម្រាប់ប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ 66.5 លាននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន 3,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន55នាក់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តនឹងបញ្ចូលបន្ថែមនៅអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាផ្ដាសាយធំតែមិនក្តៅខ្លួនឬរោគសញ្ញានៃការលែងអាចហិតក្លិនបានដែលក្នុងប្រភេទនេះមានតេស្តចំនួន 85,000 អញ្ញាធិការក៏នឹងផ្ដល់ការធ្វើតេស្តសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកបើកបររថភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញជាដើមប៉ុន្តែនឹងមានការធ្វើតេស្តភ្លាមៗសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅទេករណីការឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបានថយចុះចាប់តាំងពីខែមេសាកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរថៃកំពុងពិចារណាអំពីដំណាក់កាលទី2នៃការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទនៅប្រទេសសេប៊ីក្នុងភាគខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានចេញតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានី Belgrade កាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះដើម្បីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋី Alexander Vučić ដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេការតវ៉ានៅមុខវិមានប្រធាននាយកដ្ឋីនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយពីអាជ្ញាធរសេប៊ីបានដកបំរាមរឹតបន្តឹងដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលតវ៉ានិយាយថាពួកគេធ្វើការតវ៉ាមិនមែនចំពោះតែការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់លោកប្រធាននាយកដីវូឈីចថាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19នេះដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិមន្តការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខ ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតី Vučić បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបាតុករដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំប្រឆាំងក៏បានព្យាយាមសម្រុកចូលបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីដោយអ្នកយាមមិនបានរារាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសេប៊ីខ្លះបានប្រកាសពីការធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខដោយសារពួកគេអះអាងថាមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Vučić ថាបានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យមានសម្លេងរិះគន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលមានដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនបានផ្ញើសារផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីជីងពីងដើម្បីសរសើរលោកអំពីជោគជ័យរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីតំណាងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះថាសមយុទ្ធថ្មីថ្មីនេះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាសកម្មភាពកឃ្លឿនយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដៅទៅលើសមយុទ្ធយោធារបស់កងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដោយខ្លួននិយាយថាសមយុទ្ធនេះរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េដែលមានគោលដៅបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងយោធារវាងកូរ៉េទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាទាហានកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ដាក់ប៉មយាមការពារនៅតំបន់ព្រំដែនមិនមានយោធា DMZ ដែលចែកខណ្ឌប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរទាហានកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់តបវិញប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរបួសអ្វីទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានហៅព្រឹត្តិការណ៍បាញ់កំភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះថាជាឧបទ្ទហេតុចៃដន្យ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកបើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកមូហាម៉ាត់អូឡាតហាសានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតែងតែប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយមានការតបប្រមល់ដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពួកគេនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនដោយក្រុមមេដឹកនាំដែលពួកគេហៅថាជាមេដឹកនាំចូលចិត្តប្រើហិង្សាអ្នកកសែតនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតសូម៉ាលីមួយចំនួនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយនឹងសហការីក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាសូម៉ាលីលោកមូហាម៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូលីមូអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធអ្នកកសែតសូម៉ាលីថ្លែងថាប្រទេសសូម៉ាលីតែងតែមានបរិយាកាសបែបហិង្សាសម្រាប់អ្នកកសែតស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសារតែអាជ្ញាធរបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកសែតហើយជាពិសេសលោកម៉ូលីមូនិយាយថាអ្នកកសែត3នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកកសែត2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនហើយស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអ្នកស្រុកតាមតំបន់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2020មក លោកម៉ូលីមូបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថាការប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារនិងការគំរាមកំហែងក្នុងអំឡុងពេលកើតមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកសែតជួបការពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទូនីតិនិងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេដើម្បីបន្តយកព័ត៌មានសម្រាប់បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ។អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរាយការណ៍អំពីបញ្ហារសើបនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកលូម៉ាន់ម៉ូហាម៉ាត់ហ្វេរ៉ាគឺជាអ្នកកសែតដែលធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បុលសូដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានីហាងហ្គីសានៅក្នុងដែនដីស្វាយ័តសូម៉ាលីឡែនលោកហ្វេរ៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអាញាធរមិនសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេហើយពួកគេក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកសែតត្រូវការដែរការធ្វើដូច្នេះបង្ខំឲ្យអ្នកកសែតមួយចំនួនត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលហើយដោយសារតែករណីនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យអ្នកកសែតប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាលោកប៊ូហានឌីនីហ្វេរ៉ានាយកវិទ្យុគូមីយេដែលជាស្ថានីយ៍វិទ្យុឯកជនមួយដែលផ្សាយបន្តព័ត៌មានពី VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu បាននិយាយថាមានការប្រឈមនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរលោកហ្វេរ៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថារាល់ថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំសន្និសីទកសែតដែលពួកគេអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនានារបស់អ្នកកសែតនោះទេពួកគេថតវីដេអូនិងសារជាសម្លេងទុកហើយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនេះគឺជារបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យការរឹតបន្តឹងខ្លាយទៅជារឿងធម្មតាអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីជារឿយៗចាំចោលការចោទប្រកាន់ដូចនេះហើយបែរជាចោទអ្នកកសែតថាលំអៀងនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញលោកអាប់ឌូរ៉ាហាំយូស៊ុហ្វរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថាខ្ញុំសូមបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាបណ្ដាទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដោយហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាបពួកគេនិងការបំបិទមាត់ពួកគេខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកកសែតក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ដល់ពួកគេនៅបរិយាកាសមួយដែលអាចធ្វើការដោយសេរីគ្មានការភ័យខ្លាចប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីលោកម៉ូហាម៉ាត់អាប់ឌូឡាហ្វាម៉ាជូបានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាសូមអបអរសាទរដល់អ្នកកសែតសូម៉ាលីក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានការងារជាអ្នកកសែតគឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយហើយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1964នឹងត្រូវកែសម្រួលដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតនោះទេរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅលើការលុបចោលទោសព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកកសែតនិងគ្រប់គ្រងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្លូវច្បាប់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1964គឺរួមមានចំណុចមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួននិងរួមបញ្ចូលនូវបទឧក្រិដ្ឋទូលំទូលាយជាច្រើនដូចជាបទឧក្រិដ្ឋបរិហារកេរ្តិ៍ការប្រមាថកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមរបស់ប្រមុខរដ្ឋការប្រមាថមន្ត្រីរដ្ឋការឬស្ថាប័ននិងការមើលងាយប្រទេសជាតិរដ្ឋឬក៏តង់ជាតិជាដើមប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកកសែតដោយសារតែពួកគេប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរពីបកគលឯកជនប្រដាប់អាវុធនិងពីក្រុមភេរវកម្មអាលសាបាបនៅក្នុងសន្ទួរសេរីភាពសារព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសសូម៉ាលីលេខ163ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាការដាក់សម្ពាធលើអ្នកកសែតអាចកើតឡើងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនជាពិសេសដោយសារតែផ្នែកភេរច្រើននៃប្រទេសសូម៉ាលីគ្រប់គ្រងដោយអង្គភាពដែលមិនមែនជារដ្ឋឬក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ស្វ័យភាពដែលមិនទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលស្គាល់តិចតួចបំផុតនៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិអ្នកកសែតមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីប្រទេសនិងសុខចិត្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនលោកអាប់ឌូកាឌីអូម៉ាអាប់ឌុលគឺជាអ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012ខ្មាន់កំភ្លើងក្រុមអាជ្ញាបាប់ពីរអ្នកដែលជាជនសង្ស័យបានបាញ់ចំជើងនឹងទ្រូងរបស់លោកពេលនោះលោកបម្រើការជាពិធីករទូរទស្សន៍ Universal Somali TV ប៉ុន្តែលោកបានបន្តទៅធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុងไนរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកអាប់ដុលបានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាវាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្ញុំនៅតែឮសូរស្នូកំភ្លើងជាប់ត្រជាក់ជានិច្ចហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងប្រមាណ7គ្រាប់មកលើរូបខ្ញុំហើយគ្រាប់កំភ្លើង2គ្រាប់ត្រូវចំពោះហើយមួយគ្រាប់ត្រូវចំជើងប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះអាឡា ដែលខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅទាំងបាក់ស្បាតប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកលោកអាប់ដុលបានត្រឡប់ទៅរស់នៅរដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូវិញដើម្បីប្រកបអាជីពរបស់លោកប៉ុន្តែលោកបានទទួលទូរស័ព្ទគំរាមកំហែងចំពោះការដែលលោកនិយាយអំពីការវាយប្រហារមកលើរូបលោកកាលពីពេលមុននោះហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវ៉េនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីដំណែងម្នាក់បានសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីការនិយាយអះអាងថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅពេលដែលលោកស្រីអំពីនេះដល់សហគមន៍សាកលឲ្យជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានអំពើឃោរឃៅឯទៀតផងដែរតាមពិធីពុទ្ធទី29ខែមេសាលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីប្រសិទ្ធជនខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសភូមាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចោទប្រកាន់កងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាថាបានធ្វើឲ្យមានទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកជនអំពើភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋរខែននិងរដ្ឋជីនរដ្ឋាភិបាលភូមាប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពអរកាន់ជាក្រុមទ័ពព្រៃតំណាងពួកជនអំពើភាគតិចរខែនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពចរន្តជាមុនលោកសៃលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលពិភពលោកជាប់រវល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរខែនដោយយកពួកជនស៊ីវិលជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារលោកសៃលីបានចោទប្រកាន់កងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាថារំលោភលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានបំផុតនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានថ្លែងថាការប្រព្រឹត្តរបស់កងយោធាទៅលើពួកជនស៊ីវិលអាចមានន័យថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីលីបានចុះចេញពីតំណែងក្នុងខែមេសានៅក្រោយការតំណែងនេះ6ឆ្នាំកងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមិបានបើកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងរដ្ឋរខែនអ្នកតែកាន់ជើងប្រទេសនៅក្រៅការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងបះបោររ៉ូហីញ៉ាយុទ្ធនាការនេះបានបង្ខំឲ្យពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់ដែលជាពួកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានរដ្ឋរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងប្រទេសភូមាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលភូមាបានទៅចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់រង្គាលបង្ខំសាបសន្តិភាពនិងដុតផ្ទះរាប់ពាន់ឆ្នាំតុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យបញ្ជាក់អំឲ្យមានសកម្មភាពប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានិងផ្ដល់របាយការណ៍អំពីការវិវត្តទៅអង្គការសកលនេះផងដែរតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាតុលាការនេះនឹងសម្រេចអំពីការចោទប្រកាន់បទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសភូមាដែលនិយាយថាខ្លួនធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវលោកស្រីបាននិយាយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាកងទំភ្លឹងធំនិងកងយន្តហោះចម្បាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាបានវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពេញវ័យនោះគុកមាចន្ទស្ដាប់និងទៅរបួសហើយនាំឲ្យមានមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងជាង 157,000 នាក់លោកសៃលីក៏បានរិះគន់ដែរដល់កងកម្លាំងអរការដែលបានធ្វើសកម្មភាពឃោរឃៅនៅក្នុងរបៀបមួយនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ពួកជនស៊ីវិលដែលមានរួមបញ្ចូលការចាប់ពង្រឹងពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកសមាជិកសភាក៏ប៉ុន្តែលោកសៃលីបានកត់សម្គាល់ថាកងទ័ពអរការបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីដោយនិយាយយងដល់តម្រូវការទុកទៅនឹងការរៀបឡើងនៃជំងឺ COVID-19 មិនបានមកពី virus corona លោកសៃលីបាននិយាយថា អំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរខែងនិងរដ្ឋឈិនមានការតាក់ទងជាមួយបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិក្នុងការធ្វើឲ្យពួកញាតិហ៊ានចាញ់ខ្ពស់ទទួលខុសត្រូវហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មតិចតួចទៅលើពួកបុគ្គលិកថ្នាក់ទាបនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេមានរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងជំងឺ Kawasaki ដែលភាគច្រើនកើតនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅវិជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសអង់គ្លេសអ៊ីតាលីប៉ូទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារនិងជំងឺ COVID-19 ចំនួនកុមារអាយុផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតែត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែក្តៅខ្លួននិងបញ្ហាបេះដូងបានកើនឡើងកុមារមួយចំនួនមានបញ្ហាគែក្នុងពោះវៀនដូចជាក្អួតនិងរាគជាដើមកុមារទាំងនេះទំនងរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ Kawasaki ដែលច្រើនកើតនៅផ្នែកខ្លះនៅអាស៊ីដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំរោគសញ្ញាមានដូចជាស្បែកកន្ទួលរមាស់ហើមក្រពេញហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនធ្វើឲ្យរលាកបេះដូងនិងសរសៃឈាមមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺនេះគឺមិនច្បាស់លាស់នោះទេជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺដែលបង្កមកពីវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលកម្រកើតមានឡើងចំពោះកុមារប៉ុន្តែការកើនឡើងខុសប្រក្រតីទៅលើកុមាររងគ្រោះពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅអឺរ៉ុបមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីបានលើពី8កុមារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាតិអង់គ្លេសបានចេញការព្រមានថានៅ3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហាក់ដូចមានការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារគ្រប់វ័យដែលមានរោគសញ្ញារលាកប្រព័ន្ធជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅទូទាំងទីក្រុងឡុងហើយនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកុមារខ្លះត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នោះទេការនេះនាំឲ្យមានការគិតថាករណីខ្លះប្រហែលជាបង្កឡើងដោយវីរុសផ្សេងទៀតការធ្វើតេស្តឈាមបង្ហាញថាពួកគេមានបញ្ហារលាកធ្ងន់ធ្ងរស្រដៀងទៅនឹងការធ្វើតេស្តឈាមរបស់មនុស្សពេញវ័យដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនាយកសេវាសុខាភិបាលជាតិអង់គ្លេសលោក Steven Powish បានថ្លែងថានៅមិនទាន់អាចនិយាយបានថាជំងឺស្រដៀងនឹងជំងឺ Kawasaki និងជំងឺ COVID-19 មានទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានថ្លែងថាយើងបានសាកសួរនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិឲ្យពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះជាបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បានថ្លែងថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលកុមារដែលឈឺបានថ្លែងថារោគសញ្ញាបានបង្ហាញថារាងកាយរបស់ពួកគេអាចរងគ្រោះដោយសារតែសារធាតុពុលកុមារជាច្រើនត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យបានដិតដល់ក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកុមារទំនងមិនធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគួរតែស្វែងរកគ្រូពេទ្យប្រសិនបើកុមារធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យសុខភាពកុមារដែលក្តៅខ្លួននិងឈឺពោះដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមរកសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារលាកគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកបេះដូងជនជាតិអ៊ីតាលីលោក Matteo Cufreda បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីក្រុងភៀកខាងជើង Bergamo បានឃើញមានកុមារយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ដែលមានអាយុក្រោម9ឆ្នាំរលាកសរសៃឈាមធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីចុងខែមីនាគឺ6ដងច្រើនជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំលោកបានថ្លែងថាពេទ្យបេះដូងកុមារនៅទីក្រុង Madrid និងនៅទីក្រុង Lisbon ក៏បានប្រាប់លោកថាពួកគេឃើញមានករណីស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាមានកុមារតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកCufreda ថ្លែងថាត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីសន្និដ្ឋានពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងជំងឺ Kawasaki ចំពោះកុមារនៅអឺរ៉ុបពេទ្យឯកទេសកុមារនៅអាមេរិកមិនទាន់រាយការណ៍ពីករណីស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញមីក្រូប1ប្រភេទនៅក្នុងខ្លួនសត្វមូសដែលរស់នៅជុំវិញបឹងវីកតូរីានៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាសត្វមូសដែលមានមីក្រូបនេះនៅក្នុងខ្លួនមិនឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទេ។នេះគឺជាការរកឃើញមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់បាន។លោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសនិងកេនយ៉ាបានរកឃើញមីក្រូប1ប្រភេទដែលពួកគេនិយាយថាមានសក្តានុពលខ្លាំងក្លា។ចំពោះលទ្ធភាពនៅក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជាជំងឺដ៏សាហាវបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តី Nature Communications បានបញ្ជាក់ថាមីក្រូបនេះការពារសត្វមូសបានទាំងស្រុងមិនឲ្យឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់មីក្រូបនេះមានឈ្មោះថា Microsporidia MB ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានរកឃើញវានៅក្នុងពោះវៀននិងប្រដាប់បន្តពូជរបស់សត្វមូសដែលរស់នៅជុំវិញបឹង Victoria ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេរកឃើញថាគ្មានសត្វមូសណាមួយដែលមានមីក្រូបនេះនៅក្នុងពោះវៀនមានវីរុសគ្រុនចាញ់នោះទេអ្នកជំនាញខាងសត្វល្អិតលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Jeremy Herren បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាទិន្នន័យដែលយើងបានឃើញកន្លងមកបានបង្ហាញថាមីក្រូបនេះអាចរារាំងជំងឺគ្រុនចាញ់បាន 100% វាគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយខ្ញុំគិតថាមនុស្សនឹងយល់ឃើញថានេះគឺជាការរកឃើញមួយដ៏អស្ចារ្យអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនដឹងឲ្យបានពិតប្រាកដទេថាតើមីក្រូបនេះដំណើរការយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការសង្ស័យថាមីក្រូបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់សត្វមូសតាមវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសត្វមូសអាចយកឈ្នះលើប៉ារ៉ាស៊ីតវីរុសគ្រុនចាញ់បានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប៉ាន់ប្រមាណថាសត្វមូសប្រហែល 5% មានមីក្រូបនេះជាធម្មជាតិជំនាញបន្ទាប់របស់អ្នកជំនាញគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិធីនៅក្នុងការប្រឡែងសត្វមូសតែមានមីក្រូបនេះនៅក្នុងខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សតាមរយៈការខាំរបស់សត្វមូសហើយជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល400,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទោះបីជាការប្រើវិធានការមួយចំនួនដូចជាមុងការពារសត្វមូសនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាដើមបានផ្តល់លទ្ធភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ដោយក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានស្រាប់ទាំងនេះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែខ្លួនសត្វមូសបានបង្កើតប្រព័ន្ធប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមួយចំនួនប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានប្រមាណការពីខែមុនថាទោះបីជាសហគមន៍សុខាភិបាលសកលលោកកំពុងផ្តោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់នេះជាដើមនឹងកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតប្រសិនបើមានមនុស្សតិចតួចទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះដោយសារតែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អាចកើនឡើងលើស 769,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.